galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
Hadda bisha Februari ee sanadka 2022kana waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16-19 mitrabaan iyo boga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo cambaareysay warsaxafadeed ka soo baxay dalka Imaaraadka Carabta.
Dowladda Imaaraadka soo baxday warqad aan kor kusoo sheegay midabka kale lahayd oo aan meelna ka waafaqsanayn xiriirka diblomaasiyadda, qaynuunka caalamiga, walaalnimada labada waddan, iyo dhaqanka carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka. Warqadda Imaaraadka waxaa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dowladnimada Soomaaliya oo ay dowladda inkiraya.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xanuunka COVID-19 ee ku sii baahaya Soomaaliya.
Aad baan u dareemaynaa inuu cudur kusoo batay maalin kasta. Waxaan aragnaa bukaanno cusub oo kala duwan weyn. Markaan ka shakino calaamooyinkii COVID-ka lagu yaqaanay inay bukaanadaasi taan wataan ama qabaan, waxaan u sameynaa kadib testing baan u dirnaa.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada wakiil dunida oo inoo akhriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kumanaan mudaharaadayaal ah ayaa mar kale axadda maanta ay isugu soo baxay waddooyinka guud ahaan Myanmar maalin kadib markii laba qof la dilay kolkii ay biliiska iyo ciidamada ammaanku rasaas nool sunta dadka ka ilmaysiisa iyo haamaha biyaha ee dabadbaxyada lagu kala eriyo u adeegsadeen kuwa ka mudaharaadaya afgembigii milatariga ee 1 Febraary. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyey rabshadaha dadka badan ay ku dhinteen, adeegsiga awoodda xad-dhaafka ah, cabsigelinta iyo dhibaateynta ka dhanka ah bannaanbaxayaasha nabadda waa mid aan la aqbali karin, ayuu ku qoray twitterkiisa goor dambe oo sabtidii ah. 20 qof ayaa ku dhaawacmay rabshadihii sabtidii, sida uu sheegay madaxa mutadawiciinta ka shaqeeya adeega gurmadka degdega ah, waxaana loo xiray 569 qof diidmadooda afgembiga militari, sida uu sheegay ururka caawinta maxaabiista siyaasadeed. Subaxnimadii hore ee xadda maanta ah biliiska ayaa xiray jilaacaan ah Luumin oo ka qayb qaatay mudaharaadyo ka dhacay Yangoon, waxaana uu ka mid ahaa 6 qof oo caan ah oo ay ciidamadu sheegeen in loo raadinayo eed ah inay dadka kiciyeen. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price ayaa sheegay in Maraykanku uu aad uga walaacsan yahay wararka sheegaya in ciidamada amnigu ay rasaas ku fureen dibadbaxayaasha ayna sii wadaan qabqabashada iyo dhibaateynta bannaanbaxayaasha. Danaha guud ee ka dhexeeya Turkiga iyo Maraykanka ayaa ka miisaan culus waxyaabaha ay isku khilaafsan yihiin. Ankarana waxa ay doonaysaa inay wanaajiso iskaashiga kala dhexeeya Washington, sidaasi waxaa sabtidii sheegay madaxweynaha Turki Recep Tayyip Erdogan, kani oo ah dhawaaq naadir ah oo dib u heshiisiineed. Xiriirka u dhexeeya labada dal ee ka wada tirsan isbahaysiga NATO ayaa waxaa midmadow geliyay arrimo badan. Bishii Diseembar, Maraykanka ayaa cunuqabateyn ku saaray Turkiga iibsiga nidaamka difaaca Ruushku sameeyey ee S-400, halka ay Ankara ka carootay taageerada Maraykanku uu siiyo maleeshiyada Kurdiyiinta ee YPG ee Suuriya oo ay u aqoonsan tahay urur argagixiso ah. Turki oo sheegay inuu doonayo hagaajinta xiriirka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa ugu yeeray Washington inay joojiso taageerada ay siiso maleeshiyaadka YPG oo ay ku eedeysay inay la safan yihiin mintidiin ay sheegtay in bishan ay 13 ruux oo Turki ah ku dileen waqooyiga Ciraaq, halka Maraykanku uu ku dhaleeceeyey Ankara sida ay u maareyso xuquuqda iyo xorriyadaha. Turkiga ayaa kireystay shirkad dhanka sharciga ah Arnold and Porter oo fadhigeedu yahay Washington si ay ugu ololeyso in dib loogu celiyo barnaamijka diyaaradaha F-35 kadib markii Maraykanku ka joojiyey Turkiga barnaamijkaasi iibsashada difaaca S-400 awgeed. Ankara ayaa diiday sheegashada Washington ee ah in nidaamka difaaca uu khatar ku yahay diyaaradaha F-35. Ugu dambeyntiina, dalka Niger ayaa waxaa ka bilaabatay codeynta wareegga labaad ee doorashada madaxweynaha oo la filayo inay keento kala guurkii ugu horreeyey ee dimuqraadi ah tan iyo markii dalkan ku yaalla galbeedka afrika uu xorriyadda ka qaatay faransiiska sannadkii 1960-kii musharaxa xisbiga talada haya maxamed bazuum ayaa dad badani u arkaan inuu guulaysan doono kadib markii uu codka ugu badan ka helay wareegii koowaad ee doorashadii la qabtay 7-kii bishii diseembar waxaana uu helay 39.3% codadkii dadweynaha waxa uu la tartamayaa madaxweynihii hore maxamed cusmaan kaasi oo doorashadii diseembar helay 17% bazuum oo 61 jir ah xilal badan oo sarsare oo ay ka mid yihiin wasaaradaha arrimaha dibadda iyo arrimaha gudahana ka soo qabtay dowladdii wakhtigeedu dhammaaday ee maxamed duuce soofo ayaa waxa uu taageero ka helayaa musharaxiintii wareegga koowaad ee doorashada keenay kaalmaha 3-4 warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo akhrinayay warka caalamka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa cambaaraysay warqad ay dowladda imaaraadka carabta shalay ka soo saartay qalalaasihii ka dhacay magaalada muqdisho maalintii jimcihii dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in warqadaasi ay ahayd gef islamarkaana waxay ugu baaqday imaaraadka carabta inay raalligelin ka bixiso qaladkaasi sida uu sheegay wasiirka warfaafinta cusmaan abuukar dube imaaraadka ayaa shalay waxa uu soo saaray war saxaafadeed uu kaga hadlay gacanka hadalkii jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho waxaana uu sheegay inay aad uga walaacsan yihiin xaaladda sii xumaanaysa ee soomaaliya qalalaasaha socda iyo adeegsiga awoodda xaddhaafka ah sida lagu sheegay qoraalkaasi imaaraadka ayaa sidoo kale waxa uu ku tilmaamay dowladda soomaaliya mid ku meel gaar ah sida ku qornayd warqadaasi imaaraadka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay taageerayso dadaalada caalamiga ah ee lagu qabanayo doorasho ku dhacda si furan oo xora wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa sheegay in ka hadalka doorashada soomaaliya ay tahay arrimaha gudaha ee soomaaliya waxaana uu ka digay faragelin lagu sameeyo arrimaha gudaha ee soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan abuukar dube oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada muqdisho ayaa si kulul uga hadlay warqad shalay ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka imaaraadka carabta taasoo ku saabsaneyd iska hor imaadyadii maalmihii ugu dambeeyey muqdisho ku dhex marayay ciidamada dowladda iyo kuwa midowda musharaxiinta warqadda ka soo baxday imaaraadka ayaa wasiirku ku tilmaamay mid midab kala leh oo soomaaliya u ekeysiinaysa meel mugdi ah waxaana isagoo hadalkiisa sii wata uu sheegay in sidoo kale ay warqadani muujinayso in imaaraadku aanu aqoonsanayn dowladnimada soomaaliya
waxaa dowladda imaaraad ka soo baxday warqad warqadda aan kor kusoo sheegay midabka kala lahay oo aan meelna ka waafaqsanayn xiriirka diblomaasiyadda qaynuunka caalamiga walaalnimada labada waddan iyo dhaqanka carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka warqadda imaaraadka waxaa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dowladnimada soomaaliya oo ay dowladda inkirayaan taasoo abuureysa in hadalkii halkan laga lahaa doraaday ahaa dowladnimo jirto iyo warqadda dowladda imaaraadka ka timi ay isla socdaan warqadda waxaa ka muuqda in imaaraadku uu ka rabo soomaaliya inay noqoto sida yeman iyo liibiya oo kale oo ay ka abuurto fawdo iyo barakac waana waxa shacabka soomaaliyeed ka feejigan yihiin sababtoo ah filimada ah hororka ah ee fawdada ah ummadda soomaaliyeed horey u soo daawato mar labaadna ma rabaan inay filimada dib u daawadaan argagax dowladlaanta warqaddan waxay shacabka soomaaliyeed iyo dowladoodaba u caddaysay tuhunkii ay qabeen ee ahaa saraakiisha arrimaha dibadda ee imaaraadku inay qayb ka ahaayeen dibindaabiyadii dalka lagu hayay sannadihii lasoo dhaafay oo dhan dibindaabiyadaasoo si cad uga hor imanaysa qaynuunka caalamiga international lawga waxaana wakhtiga loo baahdo iyadoo caddaynteeda wadata soo bandhigi doona hay-adaha ay khusayso waxaana ka dhalan karaa sharci jabinta mas-uuliyad
ugu dambayntii wasiirka warfaafinta mar uu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ayuu carabka ku dhuftay in dal kasta uu xaq u leeyahay arrimihiisa gudaha sidaa daraaddeedna arrinta doorashadu tahay mid soomaalida u taalla oo aan laga aqbalaynin dal kale inuu soo farageliyo
soomaaliya waa dal xora oo madax bannaan sida uu dhigayo axdiga qaramada midoobay arrinta doorashooyinka oo warqadda ku qoray waxaanu caddaynaynaa inay tahay arrin khusaysa arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya arrimaha gudaha ee soomaaliya mala jiro dal ogolaanaya in qof waliba ka hadlo doorashada dalkiisa dal qura oo ogolaan kara in doorashadiisu ay noqoto timid xabaal taalla ma jiro sababtaa darteed waxaan rabnaa inaanu u sheegno dhammaan dunida saaxiibadayo iyo waddamada aanaan saaxiibka ahaynba in arrinta doorashadu ay tahay arrin gudeed internal and domestic affairs waxaan uga digayaa cid kasta oo ku fakaraysa faragelin inay dugga joogsato cidii aan wanaag iyo horumar nagala shaqeynaynin fadlan dib inagu filan farq ayay gacmahayaan ku haysanaa wacadow baan dagaal kula jirnaa iyo dib kale anagu dareen haddii aan horumarkayga iyo iftiinka dowladnimo ee noo soo baxaya ku faraxgelinaynin ma samayn karno waxa ku faraxgelinaya oo ah inaan istilno oo qaxno oo gumowno qofka aanay faraxgelinayn horumarkeenna iyo dowladnimadeenna maanta waxa faraxgelinaya oo garanayna taana ma samayn karno oo dib uma laaban karno
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in imaaraadka carabta aysan weli ka jawaabin hadalkana dowladda soomaaliya kasoo baxay marka ugu horeysa ay ka hadasho imaaraadkuna waan idiin soo gudbinaynaa
mas-uuliyiin ka tirsan baarlamaanka soomaaliya saraakiil heer federaal iyo mid goboleed ayaa muddo ku howlanaa nabadaynta colaad ka dhacday deegaanka nugaal gibin oo hoos tagta degmada goldogob ee gobolka mudug shaqaaqo cusub ayaa la sheegay in mar kale dhowaan ay soo laabatay kadib markii qof xoolo dhaqata ay dil loo geystay taasoo daba socotay heshiis la gaaray sanadkii hore warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq
wadahadallo muddo ka kala socday ee galdogob iyo bandiiradle islamarkaana u dhexeeya waxgarad ka soo kala jeeda labada dhinac ee colaaddu ay ka dhex oogneyd ayaa lagu gaaray heshiis xal u noqonaya xasiloonida deegaanka cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka warramaya heshiiskii laga gaaray colaad muddo ka jirtay deegaanka
marka ugu horeysa walaal annagu meeshaas waxaan uga shaqaynaynay inaan dadkaas walaalka ehelka meesha wada degan oo muddo badan dhibaata ka dhacaysay ayaan wixii hadda laga gaaray waxay ahayd isafgarad heshiis heshiis waaraa laga sameeyey runtii waa nasiib darro waan maqlay qof baa ku dhintay meeshaas waxaan ugu baaqaynaa nabad waxaan ugu baaqaynaa daris wanaag waxa weeye waxaa ballanta iyadu taadiin ahaydmo arrintaasi nabaddii lagu bilaabay inay ku dhammaato oo nabad waarta laga dhaliyo meeshaas waxaan ugu baaqi lahaa maamulada meesha ka jira labada maamul puntland iyo dhinaca madaxda dhinaca galmudugba ee gobolkaas in ay mas-uuliyaddooda qaataan arrintaas iyada
jenaraal axmed cabdi xaashi axmed taajir oo ka mida mas-uuliyiin ku howlanayd dhammaynta colaadda ayaa ka warramaya deegaanka
nabadayntii waa lagu guulaystay dadkii walaalaha meeshaas wax kula gaareen heshiis hordhaca yaanu samaynay bandiiraley baan u tagnay waxaan haddana shir labaad ku qabanay geldada dhammaystirkii baan loo dhimanaa runtii shaqada inteedii dhameed waa qabanay waana si daro in marka uu soo noqdo fal kale oo dil ah oo waxyaabihii lagu heshiiyey wax burinaya ay meesha ka ba-aan waa arrin nasiib darra ah laakiin arrintaasi waxaa dee loo aanaynaya oo hadda ee ka dagdaamo kale inay meesha ku jiraan oo maaragtay argagixiso iyo wadaa nabad ka rabin carada cid gaaro oo hadda labada reera oo aan islaannahay ku tuugayna inaysan nabaddii halkaa laga yeeglaanay ka faa'idaysanna runtii ma jirto
xildhibaan daahir maxamuud muuse oo ka mid a xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ayaa dhinacyada ka dalbaday dhaqangelinta heshiiskii horey loo gaaray
odayaasha iyo waxgaradka labada beelood iyo gobolka mas-uuliyiintiisa kala duwan wanaaggii iyo horumarkii soo socday oo lagu heshiiyey ciddii jabisay in sharciga la horkeeno oo dadka nabadgelyada jabiyey ee heshiiskiina aan dembiiluhu uusan labada geesna gelinin lasoo qabto weeyaan odayaasha iyo waxgaradka labada beelood iyo ciidamada amniga dhexdhexaadkaana waxaan faraynaa in hal meel lagu soo wada jeesto ciddii nabadda jabisay
deegaanka nugaalgebin oo dhaca dhinaca galbeed ee gobolka mudug ayaa waxaa wada degan xoolo dhaqato ka soo kala jeeda galdogob iyo bandiiradle waxaana waxgaradka labada dhinac laga dalbaday xakamaynta xiisad mar kale ka dhacda deegaanka
arrinkaas waxaan la hadalnay ogayaashii waxaan la hadalnay labada dila culummadii oo lagu baxay runtii waxaanan isku dayaynaa inaan xakamayno oo intii hadda dhibka dhacay aan waxba ka daba tegin waxaanan ugu baaqaynaa in aan marnaba dhinaca colaadda dagaalka loo dhaqaaqin arrinkaas la dejiyo nabadayntii iyo halkaan wixii aan intaas soo wenay dhowrka dulad u fadhinay aan la maaragtay saliyaasha ka bixin
jenaraal cabdiweri golod taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka ayaa carabka ku dhiftay qaar ka mid a qodobadii salka u ahaa heshiiskii galdogob
marka waxaan leenahay haddii dad waxbartahay ay arrintaas hadda ku gardaroodeen odayaasha dhaqan iyo culimmada iyo waxgaradka iyo maamulada iyo dhammaan dadka mas-uuliyiinta beeshaas oo waxaan leenahay sidii lagu heshiiyey oo ahayd ninkii nin dila in lasoo qabto oo qabiiladu ay raadiso oo meel kasta loogu tago si dadkii xaq ahaa muxuu ahaa loogu gudiyo loogu geeyo oo iyaguna ay muxuu ahaa uga gutaan waajibaadka saaran. Marka dadkaas waxaan leenahay dadaalka noocaasi yaan la beerdaraynin.
Galbeedka gobolka mudug oo muddo ka badan rubac qarni ay ka jirtay colaad ku salaysan daaqa iyo biyaha ayaa u dhacaysay dadka halkaa wada degan, waxaana waxgaradka iyo mas-uuliyiinta ay sanadkii hore ku baxeen deminta xiisad ka taagnayd deegaano hoostaga degmada Goldogob ha yeeshee is aragga mas-uuliyiinta ayaa waxaa ka dhashay qabashada shir lagu soo afjarayo colaadii deegaanka ka taagnayd muddada. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
markan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta wicitaanka dhegeystaha waxayna la socodsiinaysaa Zaara Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. In badan oo ka mid a dadka Muqdisho ayaa toddobaadyadii ugu dambeysay si weyn u hadalhayay kadib markii dhowr qof oo bulshada si weyn looga yaqaano ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19 ka isbitaalka Martina ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa jira dad la dhigay isbitaalka oo ka soo bogsooday xanuunka COVID-19. Haddaba khatarta xanuunka COVID-19 ayaa inta badan dhinaca kale waxaa daboolay xaaladaha siyaasadeed ee waqtigan ka taagan waddanka. maxaa haddaba wax looga qaban karaa, sidee wax looga qaban karaa xanuunka COVID-19 ka, waana cudur noocee ah oo Soomaalidu sidee ayay ugu diyaar garoobi kartaa kahortagiisa iyo la tacaalistiisaba. Dhammaan arrimahaasi waxaa barnaamijka marti igu ah Dr. Cismaan Aadan Cadee oo isagu kule xarun la yiraahdo xarunta Aadan Cabdulle Hospital magaalada Muqdisho. Doctore, soo dhowow ugu horreyntii, waxaad nooga warantaa xajmiga aad arkaysaan dadka xanuunka COVID-19 ka lala keenayo isbitaalaadka, amaba aad maqlaysaan haddii aad dhaqaatiirtu tihiin?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan dambe aad ayaan u dareemaynaa inuu cudur kusoo batay maalin kastaa waxaan aragna bukaanno cusub kala duwan uu yimid. markaan si ka shaqino calaamooyinkii COVID-ka lagu yaqaano inay bukaanadaa jitaan wataan ama qabaan, waxaan u sameynaa kadib testing baan u dirnaa. markaasa testingki ku positive noqdana waxaan kula talinaa hadday aad u daran yihiin in isbitaalka loogu talagalay in bukaanadan lagu daaweeyo aan u dirno oo Martina, kuwii xaaladooda ay la siran tahayna waxaan ku talinaa guriga inay joogaan ayna isdhowraan. waxaana siinaa talooyinka loogu talagalay qofka inuu isdhowro dadka kalena uu si uu saxiidka u gudbinaa kalena uu dhowro dadka kale iyo waxa loo baahanyay precautions loo baahanyo sameeyo.
waa tahay waayahay waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka xadiga aad arkaysaan dadka ama isbitaalka Martini loo gudbinayo ama adinka idin soo booqda xarumihiina caafimaadka dhaqaatiirta Muqdisho, ma iska wareysateen ma tiro aad u badan oo argagixida leh baa mise waa wax laga qaban karo?
alaa kulli xal waa tiro aan isleenahay anaga cweys weyn ugu tahay Soomaali haddaan nahay. marka aan fiirino tasiilaadka aan qabno cudurkan in looga hortago ama lagu daaweeyo, sidaad ogtahay kiisaska cudurkan 80% nooc waxaa waa yasiran yahay oo dadka waa ka raystaan ayagoo aan dib badan la kulmin. 20-25% waxay jirta kiisaska mataqaana waxay noqdaan kuwa u baahan in isbitaal la geeyo, boqolkiiba 10 waxay u baahan yihiin intensive care unit ay u baahan yihiin. kuwaas waa kuwa u baahan mataqaana aalado ay ku nafsadaan waxaas sida neefta hawada u helaan sanbabkiina uu dhacaan ka buuxa. marka annaga bukaanada aan aragno aad bay hadda waxaasan dambe ku yeesiyay aan u arki jirna waagii hore ay ugu duwan yihiin. waxaan isleenaa marka bukaan aad iyo aad ayay u soo batay markii aan u fiirina bilihii hore.
waa gartay Doctor, aad iyo aad ayaan u gartay, bal waayahay dhageystayaasha aan siinayo barnaamijka intiisa badan waxay noqon doonaan dad uu saameeyey xanuunka ayaga ama uu ehelkooda saameeyey. Dhageystaha ugu horreeya magaalada Muqdisho ayuu khadka telefoonka uga jiraa. Mawlid ayaa la yiraahdaa. Mawlid, soo dhowo magacaagana noo dhammaystir. Bal xanuunku kugu dhacay sidee ayaad maaragtay u dareentay ugu horreyntii haddaad dadka la wadaagto?
Waa dhowahay Zahra, magacaygu waa Mawlid Axmed Xasan. Xanuunka wuxuu waxaan dareemay calaamadihiisa markay ahayd axadii 13-ka bisha ay ahayd. Waxaan isku arkay indhaha oo xanuunaya, iyo sidoo kale dhabarka oo aan ka dareemay iyo jirka xanuun aan ka dareemay ayaan mataqaana isku arkay. Isla marka axadii gurigii qolkii fadhigay ayaan isku xiray oo reerkii waan ka baxbaxay. Marka waqtigaa wixii ka dambeeyey waxaan dareemay in bahalkii uu ixayo welina dhakhtar kumaanan degdegin oo maalintii labaad oo isniinta ahayd ayaan weli guriga joogay. Markaa waxaa iga tagay urkii iyo dhadhankii, waxaanan dareemay in madax xanuun iyo qandho ay igu soo darsantay. Markii intaa aan dareemay waxaan xaqiiqsaday inuu bahalkii yahay. Waqtigaa ilaa haddana gurigan ku jira qolkayga hal mar keliya aan ka baxo dhakhtar aaday.
Ma xaqiijisay?
Markaas markay ii soo sheegeen. Haa, dhakhtar aan aaday isbitaalka Somali Sudanese oo kamid ah xarumaha ay dowladdu u asteysay inay dadka isaga baaraan. Marka resultigeygii within 24 hours kusoo laabatay waxayna noqotay positive.
Way, marka maxay tahay su-aashaad weydiin lahayd ama waxaad uga faa'iidaysan lahayd doctor Cismaan Aadan cadowqadka ku jiro?
Qaabka loo kontrolo ama loo maamulo isbitaalada dhib ay ku qabaan marka uu yimaado qof qaba ama dareemaya calaamadihii COVID-19 markuu isbitaalka yimaado, inta badan isbitaalada siday u handal gareeyaan qofkaas ama ay ula dhaqmaan kama duwna isbitaalada. Inta badan qofkii bukaanka kale oo caadiga ahay oo isbitaalka yimid sida loola dhaqmaa si lamid a loola dhaqmaa, waxaa lasoo marsiiyaa dhakhtar lambar uu soo jirtaa, meesha qofka caadiga lambar kasoo jirnaayo kasoo jirtaa, counterkii ama receptionkii yimaadaa, dhakhtarkii oo la kulmaa. Yacni wuu fiicnaan lahayd in la kala duwo bukaanada isaga shakisan inay cudurka qabaan iyo bukaanada kale sida caadiga u yimaada isbitaalka. Waxaan jeclaan lahaa dhakhtarka inuu arrintaa faahfaahin ka yara bixiyo, sida isbitaalada kale iyo dadka caafimaad ka shaqeeyana ay wax ugu fixnaan arrintaa.
Waa tahay, waayahay. Khadka telefoonka ee Mawlidna in yaroo codkiisa ayuu gogo-ayay marka, laakiin inta badan mawduuca waxay tahay feejignaan badan ma jirto leeyahay doctor dhageystahaasi, sidee ayaa lagu sameyn karaa feejignaan dhaqaatiirta xarumaha caafimaadka si dadka bukaanadan xanuunka uu soo ridanayo uusan dadka kaletana u sameynin?
Waxaa weeye arrintaas waa arrin u baahan taxadir gaar u baahan. Annaga xob isbitaal ahaan bukaanka waa sidii uu sheegayo, hadda bukaanka symptomska iyo kugu imaanayo iyo ku xiran tahay. Mawlid hadda wuxuu sheegay inuu dhabar xanuun iyo kon xanuun iyo waxaas uu dareemay. Waa calaamooyinka virus kastaba lagu keeno waay. Viruska waa ogtahay corona viruska, xataa influenceka caadi ah isku meel bay ku yimaadeen. Laakiin marka ugu horreysa, beryaha ugu horreysa sidii waxaa lagu qabanayaa virus ama kon xanuun, muuqo xanuun, qandho, dhuun xanuun kastoo iyo waxaasoo dhan. Marka adiga ma dareemi kartid, ma sidhihi kartid bukaankan wuxuu qabaa COVID-19 si aad darteed meel gaara dii. Caadiyan marka bukaankaas markuu kuu yimaado cod bukaan qaba virus caadiga ah, influenza caadi kon xanuun qaba, laakiin markaas kabacdi ayaa la rabaa inay ku fiirisid haddii symptomskiisa calaamooyinkiisa u noqdo kuwa si aad u marayn kartid inuu yahay dhinaca koobka. Annaga dabcan waxaan qabnaa meel emergency la yidhaahdo bukaansariyo aynu yaalaan bukaanada marka ugu horreysa ah kuyaadahaysta kusoo kala saarsaa marka. Laakiin bukaankii ay calaamooyinkii sida neefka ay ku xisoonta maxbad hayale calaamooyinka ugu daran oo u baahan taxadirka in mataqaanaa soo jiidanaya dakhtarka attentionkiisana waxaa waaye bukaankii kugu yimaada meel xanuun kugu yimaada ama xabadka culeysiisa ama xanuun kugu yimaada marka meesha ku cishan tahay. Kaas ayaa annaga markaan aragno bukaanadii waa ka bixinaa maga emergency gaar ahaan.
Muxuu yahay adoo soo koobaysid, waaye doctor adigoo soo koobaysid, muxuu yahay hadalka aad dhaqaatiirta dhihi lahayd iyo xarumaha caafimaadka say u muujiyaan ayagana feejignaan oo xanuunka si dhib yar aan la soo qaatin.
Ala kulli hal sida wada ogyahay waxa waaye bukaanka taraatiirta waxaan leenahay bukaan hala yeesho kiriyaaj hala sameeyo oo macnaheeda waxa waaye shariico gaarha loogu talo qaybo gaarha loogu toodo waxa loogu talagalo bukaanada laga shakinayo in cudurkan qabi karo markuu noo yimaado meesha hala geeyo kabacdi selection lagu soo kala saaro markaasa loo soo reebo mutaqaana qaybaha kalo taraatiirta outpatient clinicada loo soo diro kii u baahan taxadir gaar oo shaki laga qabana meeshiisa lagu daaweynaya meeshiisa tasii loogu qabana loogu qabanaya testina loogu diraya taasa keliya ayaa xanu malaynaa macquul inay tahay mutaqaana bukaanka taas maxay u baahan tahay laba arrin ay u baahan tahay bukaanka soomaaliga naftiisa inuu arrintan wacyi fiican in la geliyo bukaanka uu ogyahay inuu mataqaanaa qaato sideeda maski uu qaato distancity uu dhowro oo asagoo markaas fikirkaas qabo cudurka inuu dalka ku jiro oo haddana si xooga noogu jiro inuu mataqaanaa bilaabo wixii sidii loogu hortigi lahaa inuu ku dhaqdhaqankeeda bilaabo annagana waxaan laga raabsaleeyay mataqaana inaan kala saarno meelo lagu kala bixiyo oo filter camala loo sameeyo
way dhegeysto kale ayaa qadka ku jira dabcan dhibana ah oo xaaskiisa ay u dhimatay xanuunka COVID-19 iyadoo weliba 8 bilood oo uura leh. Soo dhowo maxamed caafi muqdisho ayuu asina kaga jiraa dabcan gabadha halkaasi ku dhimatay. Maxamed, aragtidaada maxaad nala wadaagi lahayd adigana, sidee loo qabtay xaaskaaga in yar haddaad dib noo xusuuso adooba soo koobaysid daqiiqadii ugu dambeeyey markay geeriyoonaysayse xaalkeeda siduu ahaa?
Allah naxariisto, baay aad u mahadsan tahay. Waxaa markii hore horta ku bilowday qandho caadi ah iyo xanuun qaarka dambe ah oo ay ku sheeganaysay dhabarka inuu xanuunayo oo aada ay u rurtay in loo daliyo masaaj loo sameeyo. Waxaan kasoo bilaabayna uur la-aan inta badan la ogolayn in masaaj loo sameeyo xagga dhabarka. Marka midka ugu badan oo sheeganaysa habeenkii ugu horreysay oona ka seexanin wuxuu ahaa xanuunka dhabarka ah, walow dhabka ay kasoo baxday baxdin oo dhabar hore ay ku lahayd oo ayagaasna aan qanjirka u baxday midka hoostiisa ah. Marka dhabadaasu inay ka timid dhabarka dhabka ah iyo ma aana kala garan karin in baalka uu wato. Marka EMT dhaqtar aan aaday shabixii asagaasaa wax kasoo sameeyey oo qashin wax kasoo saaray dhabkii. Marka asagii aan ka farxalaanayna waxaan markaas bilowday qandhadan iyo dhabar xanuunkii iyo logu yahay kasoo soo laamaya leedahay logu yahay xanuunay waa soo laabi lahay. Waxaan geenay dhaqtar shaafi baan geenay habeen bay seexatay haddana oo ku celinay maalinka dambe afar habeen oo kale seexatay. Waxaa markaas dambe ku bilowday in ay dhigsato in meedka aynu jiiri karin oo portable machine yar lagu caawiyo la siiyo xoogaa markay xiratada ay sifrayso caadi ay noqonaysay oo inta badan aysan isticmaalayninba. Dhakhaatiirtuna ay markii dambe u direen raajo oo yidhaahdeen waxaa noo muuqatay limoon iyo liigna waa ka qaadeen raajona waa ka qaadeen. Halkaas ayuu ka bilowday markii dambe oo meesha ay sii adkaatana gabar kamid a istaaq libaahna shaqeeya ayaa tiri gabadhaana waxay u baahan tahay in la geeyo isbitaal xisiiri arrintada sii adkaanasa sii iga muuqata walow wiil neersana isbitaal kala shaqeynaya wuu yiri gabadhaana waa gurbajoog xanuun yar hadii aad serious loo qaadanayso gabadhan waxa laga qabtay asii joogta meelaheeda laakiin talabixinta gabadha ayaan qaatay sidaasan waxaan ku jeednay meesha lagu baaray
Martini. Way Martini, markaad geysay marka gabadha oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ama saacadihii ugu dambeeyey geerideeda maxaad dareenteen?
Markii ugu horreysay waxaan geenay isbitaal layirahdo Yeldimeeli. Yeldimeeli markaan calaamadaha u sheegnay ayagaana yiri Martini aada nagala taliyay. Martini markii aan tagnay oo la baaray oo 24 hours kadib baa layiri waa boostic. Marka waxaa dhacaysay marka hore mashiin yar baa lagu xiray oo portable oo kan maaragtay la geliyo dabka la geliya ah oo sahlan kii waa ku cuslaaday. Waxay noqotay intan haanta oxygenka loo xiro haddana haantiga laba cisho kadib haddana ku adkaatay inay isticmaasho. Markaasay noqotay in ventilatorka loo soo gudbiyo. Ventilatorka mashiin walba marka ay bilaabaysay temperaturka maxaanka normal maxaanku ra qaadashada 95 iyo waxay gaaraysay 98 iyo 97 meesha loogu talagalay. Dhakhaatiirtuna waxay muujinayeen haddii mashiinkan ay maalin ama habeenii maalin ay isticmaasho inay kasoo rarin doonto. Laakiin ma dhacayn in markii 24 saacadood ama 48 saacadood ay hadba mid isticmaasho ay sii jirtanayso. Waxay laganaysa in levelka ay sii gudbo fantilatorka markii dambe wuxuu gaaray inuu hoos soo dhaco oo konton iyo maaragtay sometimes fifty
what
dan waxay noqotay in la yihahdo life support loo sameeyo kaasaana failgareeyey oo saas ku geeriyatay allahu naxariis
way hadda adigoo sida ugu macquulsan usoo koobaysid su-aashaad weydiin laheyd doctor cismaan maxay tahay
doctor cismaan waxaan u sheegi lahaa su-aal hadda ma qabo allahu naxariisto laakiin caqabadaha aan ku arkay gabadha waxaan geeyey ilaa iyo saddex afar waxaan geeyey isbitaal lagu baarayay wadnaha mid lagu baarayay dadkaasi xanuunkeeda sii ugu horreeyey shaafi oo shan cisho diisay yergameeli marka yergameeli iyo markii laga reebo labadaas iyo saalka martiili saddex isbitaal oo kale wax sujection ahna nama ayna siinin mana aysan baka hallinba wax la yihahda covid nineteen haba yaraatee wax dareenkaasana maba aysan dhabin marka waxaan dhakhtarka kula dardaarmi lahaa in dhakhaatiirta isbitaalada markii la tago dadka waxay ku yidhahdaan dhiiggii iska soo baar kaadi iska soo qaad keer iska soo qaad waxyaaba noocaas waxaan aada iyo aada dhakhtarka uga codsan lahaa in lagu dhiirageliyo mandatory in laga dhigo isbitaalada in aana la ogolaanin in maxaa ku lahdaa mask la-aan la gelin
what
waxa ugu horreeya oo qof kasta oo xanuunsan laga baarana inay noqoto covid nineteen si aana loogu wareegin
waaye aada iyo aada ayaan kugu mahadcelinaya maxamed caafi waana kaaga tacsiyanaya dabcan xaaska ay geeriyootay weliba xaamilada aheyd ilaahay ha u naxariisto adinkana samar ha idinka siiyo si rasmi ah ayaan kugu tacsiyanaya marka waaye doctoorka ayaan dib ugu noqonaya doctoora waad maqashaa caqabadahaasoo dhan oo dadka ay ka sheekeynayaan xanuunka uu ku dhacay iyo kuwa eheladooda uu ku dhacaybo marka talaal ayaa adduunka laga sheekeynayaa hadda oo talaalka ayaa la qaatay xataa meelo badan oo dunida ah shakiga talaalka aada ayuu u badan yahay lacala haddiiba soomaaliya qiyaasaha loogu talagalay talaalka uu yimaado talaalkan maxaad dadka ku borin lahayd
talaalka waa waxa ugu fiican oo cudurkan lagu tirtiri karo waay laakiin inta annaga talaalka maadaama aan awood dhaqaale aan u haysanin dowladdaydana aysan lahayn marka ani waxaan ku boorin lahaa laba arrin dowladdan aan ka codsano sida ugu dhaqsi badan cidday la kaashanaysa la kaashato in dalka talaal ummadda ku filan la keeno labo waxaan wasaaradda caafimaadka aan ka rabaa iyo dowladda aan ka codsanayaa iyo ururka takhaatiirta aan ka codsanayaa inay xoojiyaan oo laga dhigo mataqaana meel kasta bukaanka xataa isbitaalada markay yimaadaan ay meel kasta ummadda iskugu timaado lagu booriyo lagala hadlo cudurkan iyo sida loo kala qaado iyo sida loo garto cudurka calaamooyinkiisa wax yihiin iyo sida adduunka dhan xoog loo saarayo ka hortagana macnihiisa waxa waaye ummadda inay kala fogaato ummadda mataqaanaa inay maskara qaataan ummadda inay mataqaanaa gacanaha markay aada u nadiifsadaan markay meel taabtaan ama markay badsalaamaan ama wax kale ka hortagaas ayaa qeyb weyn ka qaadanaya cudurka faafidiisa inay xakiyaan midda uu soo jeediya waalkay allaha xaaskiisana allahu naxariis u tacsiyey inaya anigana sidoo adiga ugu tacsiyisay waxaan ku talinayaa waxa waaye haddaan yihahda bukaan kasta iridda kasoo gala xarumaha caafimaadka covid nineteen ha laga qaado very expensive waa qaali waaye halkii test magaalada xamar waxaa lagu sameeyaa $30 baa lagu sameeya yaa ka bixi kara $30 in covid nineteen qof kastaba laga qaado waxaan isleeyahay annaga waxaan sida adduunka oo dhanna waxaan isleeyahay hal taxadir badan ha laga yeesho cudurka inuu aada u badan yahay bukaankii qalqando waa qando waa nin hawada neefta qofkii dhibaysa nooc kastaba ha ahaata calaamo kastaa ku timaadee markii lagu arko mataqaanaa hadduu ilaahay yidhaahdo cunadii inuu sii jiri raba uusan u qaadanaynin oo xataa urkii iyo dhadhankii oo ka yaraanayaa markaas bukaankaas in la tardargareyo la yidhahda okay kan waxaan ka qaadayna covid nineteen aan ka baarayna
way
marka cudurkan macalaamooyin badan uu leeyahay lakiin hadda waqti kuma gaarna aan ka wada hadalno
waa tahay
laakiin taxawaa waa preventionkii iyo mataqaanaa treatmentkii oo dowladda xaggeeda laga sugaa talaalka
waa hagaag dhegeysto kaloo joogta magaalada muqdisho ayaan siin lahaa khadka telefoonka waxa ay ka mid tahay dadka usoo joogay daday taqaano oo xanuunka covid nineteen-ku u geeriyooda qaar ehel ah marka soo dhowo walaal magacaa ku bilow iyo aragtidaada xanuun covid nineteen-ka doctor cismaan aadan cadde uu ku maqlaaya
salaamu calaykum aad baad u mahadsantiin bahda v o a magaceegu waxaa yihahdaa nimca xasan cabdi waxaan ku suganahay magaalada muqdisho dabcan maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray oo aad u soo badanayay saameynta cudurka COVID-19 oo ku yeelanayay bulshada ku dhaqan caasimada. Dadka waxaad isleedahay markaad tagto sidii isbitaal Martini oo kale in dad aada u fara badan ay dhoogan yihiin iyadoo la bixinayo awaamiirtii wasaaradda caafimaadka iyo dadka kale shaqada kulahay la leeyahay ka waantooba ama ku saabsan dadka inay maasad xirtaan ka fogaadaan goobahaas oo kale dadka inaysan u bisleen in ay yihiin dad dhegeysanaya awaamiirta ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo dadka ehelka la ah dhaqaatiirteena Soomaaliyeed. Laakiin waxaad arkaysaa bulshadii fara badan inay meesha imaanayso ee qof walba ay rabto keliya sida ay gudaha ku geli laheyd isbitaalka gudihiisa. Waxaa kaloo dhacay uu soo joogay qofka COVID-19ka marka uu dhinto sida aan ognahay ama dhaqaatiirteenii ama wasaaradda caafimaadka ay sheegtay inay jiraan dad loogu talagalay inay duugaan oo qaas ah oo qalabkii iyo wixii waxaa arkay haddana in la tegayo goobtii lagu duugayo dadka qaarkood ma wataan galofiskii iyo waxyaabihii loogu hortegi lahaa. Marka waxaad isleedahay bulshadeena uma biflo ka hortaga COVID-19 iyo wacyigelinta joogtada ah sameynayo.
Waayha xanuunka doctor sida ay sheegtay Nimcaba si xooli ayuu ku socdaa maanta. Waxaa jirta dad badan oo dabcan bulshada aada looga dhex aqoon oo reerahooda markay geeriyoodaan un ay sidaasi ay sheegtay Nimcaba iska duuganayaan. Marka bal waxaad iga warantaa waxa aad kula talin lahayd ood oran lahayd tallaabooyinkan ha qaadaan qofka ehelkiisa marka xanuunka uu qabto, ma aha qofka keliya, dadka ehelka la ahu ka agdhow ku heeran.
Walaashay waxaa jira nidaam qaada ka jira adduunka dhan laga isticmaalo sida cudurkan loo maamulayo. Qofka markii lagu arko cudurka inuu qabo, qofka haddii uusan isbitaal la geynayn waa in waxa la yiraa isolation la geliya, waa in mataqaanaa dadka kale laga dhex saara. Ninkan cudur buu qabaa waana gudbina cudurka si dhegan loo kala qaadayo, waxaana lagu kala qaada hawada lagu kala qaada. Marka qofka marka si uusan dadka kale u saameyn cudurka u saameyn waa in laga dhex saara, waa in laga dhex il meel gaara la geeya. Marka dadka ehelkana waa in ay gartaan ama la fahmaan ama loo sheego in cudurkan si dhegan loo kala qaaday, sidaa darteed aan loo geli karin qofkan, aan loo tegi karin, aan la booqan karin intii muddo 10 maalmo. Markii 10 maalmood cudurkaas uu gaar ninkan gaar si gaara u meel ugu jiro ayaa haddana testkii lagu celinaa. Markuu negative noqdo markaas waa loo tegi karaa, asagana dadku kusoo dhex geli karaa ma garata. Maalin kastana waxaawaaye waa laga sheegaa hadda taleefanada marka xamar qof kale adu yeeli waxaa ku yiri wax yar oo hal daqiiqa ama 2 daqiiqa yar oo qof kusoo celcelinaya cudurka khatartiisa, sida loo baahan yahay qofka buu inuu la yimaado, inuu maskara qaato, inuu mataqaan gacanaha dhaqdo, hadduu qufacayo inuu mataqaana sosol kalaato, waxaasoo dhan qofka loogu sheega. Laakiin waxay u baahannahay arrintaas in la joogteeyo meel kasta, masaajideed laga akhriyo, ummadda meel kasta isugu imaato, meel kastaba hadday aroosa hadday wax tahay dadka oo dhan horta wacyiga waa maxaa ugu dara horta wacyiga aan dadka kor u qaadno xagga cudurkan sida loo kala qaadayo, sida looga hortegi karo, sida gabadha ay sheegtay mataqaanaa in meydka waxay u baahan yahay dad gaar inay duugaan ba loo baahan yahay. Qofka maskaradan in la qaato markastaba in la qaato loo baahan yahay. Masaajidii baan tegeynaa maalinta jumcada, dadka dhan waa joogaan. Waxaa laga daadaamaa dadka inay at least u dhexeyso 1 mitir labada qof isku, inuu 1 mitir distance u dhexeyso, taas annaga ma dhowrno. Soomaalidii dukaamihii iyo suuqii wixii meel kastaa laga adeegana. Marka waa arrin aan dhig yareen, oo ku saabsan wacyiga ummadda ay ka qabto cudurkan oo in kor loo qaado u
baahan.
Wayi fiican ummadda ay qaado, hadday wacyi fiican ay qaado, wixii la faraa inay ku dhaqanto kubaal waxaa
aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga Dr. Cismaan Aadan Cabde, adiga iyo maaragtay dhegeystayaashii kale ka qayb galayba. kaasi waxa uu ahaa Dr. Cismaan Aadan Cadde oo xarunta Aadan Cabdulle Hospital kule magaalada Muqdisho. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha ayuuna martii iigu ahaa barnaamijka toddobaadkan. Waxaan ku eegnay xaaladda khatarta ee xanuunka COVID-19-ka ee magaalada Muqdisho si weyn looga soo sheegay toddobaadyadii ugu dambeysay, iyadoo oo dad magacda qaarkoodna ay u geeriyoodeen. Barnaamijkana waxaan sidoo kale ugu mahadcelinayaa dhegeystayaashii ka qayb galay ee qaarkood xanuunka COVID-19-ka ayagii eheladoodaba ay la soo darseen. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, nabadgelyo.
aad uu mahadsantahay Zara Cabdiaxmed oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha la socodsiinaysay ee taasi aad halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a.
wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka halista ee covid 19 ee degaanada maamulkaasi kadib markii cudurku kusoo labakacleeyey gudaha Soomaaliya. Wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan ka soo diray beledweyne.
wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muxiidiin Mukhtaar Macalin oo la hadlay v o a ayaa waxa uu sheegay in kiisas badan oo cudurka covid 19 maalmihii lasoo dhaafay lagu arkay magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. Dr. Muxiidiin Mukhtaar waxa uu intaa ku daray in dadka cudurka laga helay ay ku jiraan 2 qof oo ajnabi ah, 37 qof oo cudurka laga helay guud ahaan deegaanada Hirshabeelle, 1 qof ayaa ugu geeriyooday magaalada Jowhar.
runtii 2 week ee lasoo dhaafayna aada ayay isoo tarayeen nambarka, amba aada bay u badanayeen, khaasatan magaalada Beledweyne aada ayay isoo tarayeen kiisaska laga soo report gareynayo halkaas. runtii 2 isbuuc ee lasoo dhaafay 100 kiis ee lagu sameeyey baaritaano, 28 kamid ah cudurkii ayaa laga helay oo waxay noqdeen positive. 28-daas waxaa xusid mudan in ay kamid ahaayeen 2 bukaan oo ajnabi ah oo isla markaasna ka yimiday wadanka South Africa. runtii kamid ahaa shaqaalaha ama shaqaale ka shaqeynayay Beledweyne. runtii sidoo kale waxaa jiro kiisas intaas ka badan iyagan oo lasoo tabinayo in ay joogaan amba markaas ay leeyihiin calaamadihii lagu garan ogaa COVID-19 oo iyagan aanan weli ustegin xarumaha markaas lagu baaro COVID-19 ama coronavirus. magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa kusoo badanayo kaysaska markaas laga helayo dadka qabo cudurkan COVID-19. iyagana magaalada xaqiiqdii 2 isbuuc ee lasoo dhaafay baaritaano la sameeyey, ilaa hadda waxaan haynaa 9 kiis in ay noqdeen positive. oo runtii 1 qof oo kamid a kiisaskaasin uu u geeriyooday xanuunkan COVID-19 ilaa naxariistiya saasiyo.
Dr. Muxiidiin Mukhtaar, wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabeelle, ayaa waxa uu tilmaamay in dadka xanuunka laga helay ay ku jiraan shaqaale caafimaad iyo ganacsade gudaha iyo dalka dibaddiisa ka shaqeysta. sidoo kalena waxa uu sheegay in baaritaankoodu ay ku ogaadeen in magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne xanuunka ay geeyeen dad safar dhanka dibadda kaga yimid, gaar ahaan wadamada South Africa iyo Kenya.
aadiyana waxaanu ognahay si maalinla ah in laysugu safro magaalooyinka Beledweyne iyo Muqdisho iyo magaalada Muqdisho iyo Jowhar. si gaar ah xaqiiqdii waxaanu xaqiiqsanay in Beledweyne ay keeneen dad iyaga ajaanib ah oo South Africanese ah oo markaas ka shaqeynaya Beledweyne. xaqiiqdii waxaan hore sheegay 3 bukaan ama 3 kiis in ay joogeen ama 3 qof aan iraahday oo South African ah, 2 ay ka yimaadeen oo mar dhow ay safar ku yimaadeen, halka midkii horene uu joogay. dhammaan waxaanu baaritaan marsiinay 3 kiis, 2 kamidana oo markaas ahayn 2 safar ku yimid ayaa waxay noqdeen positive. sidoo kale magaalada Jowhar ee kiisaska laga helay waxay u badnaayeen kiisas markaas iyaga safar ku yimid magaalada oo ka yimid magaalada Muqdisho. si gaar ah waxaa rabnaa inaan xusno kiiska markaas dhintay oo ilaaha u naxariistay 50 jir ahaa in uu ka yimid oo markaas nin ganacsata ahaa oo ka yimid magaalada Nairobi ee wadanka Kenya. dadka yimiday ama badankoodaba ay ka yimideen wadamo kale, iyagoo markaas soo maray magaalada Muqdisho ee caasimada wadanka. marka si guud waxaanu isla garanay in dadka imaanayo ay yihiin dadka markaas qabo amba wado viruskan COVID-19.
Dr. Muhiuddin ayaa waxa uu intaasi ku daray in dadka laga helay xanuunkan la geeyay xarun gaar ah oo loogu talagalay in lagu karantiilo, isagoo xusay in wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka maalmahan dambe aanu hir shabeelle ku darin deegaanada laga helay xanuunka COVID-19. ugu dambeyn wasiir dowlaha caafimaadka hir shabeelle Dr. Muhiuddin Mukhtaar Macallin ayaa waxa ugu baaqay bulshada ku nool deegaanada hir shabeelle inay ka foojignaadaan khatarta xanuunka COVID-19. cudurka halista badan ee COVID-19 ayaa waxa uu kusoo laba kacleeyay gudaha dalka Soomaaliya, waxaana wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya si maalinla ah ay u shaacisaa dad badan oo laga helay xanuunkan iyo kuwa u dhintayba. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
dhinaca kale, agaasimaha guuda wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland Idriis Xasan Maxamuud ayaa wariyaha VOA Kismaayo Aadan Maxamed Salaad waxa uu uga warramay xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka COVID-19 ee deegaanada Jubbaland.
Waamaxantahay Aadan, odan gacday sidaa la socotid, waxaa hadda manaan siyaado ku ah xaaladda caafimaadka wadanka inuu dib u soo labakacleeyay xanuunka coronavirus ama COVID-19 oo weliba sanadkan cusub saameyn siyaado ah iyo mataqaana khatar siyaado ah leh oo ka duwan sanadka hore oo dhimashadu ay u fara badan tahay gaar ahaan magaalada Muqdisho. Sidaas oo kalena gobolada kalena hadda waa nambaro badan laga helaya oo ay kusoo laabatay mataqaana xanuunkii muddo laga nasanayay. Warka Jubbaland oo kale tusaale ahaan waa baarkanka u socda, jijogta u socda 24 saac u dambeysana waxaa xanuunka laga helay 8 qof oo ku nool Jubbaland. Marka xanuunku waa jiraa, wuuna dib una usoo laabtay say xaqada.
Sidee ku ogaateen in cudurka uu Jubbaland ka jiro? Xageese laga helay kiisaska ugu badan?
Baaritaan sheybaarka oo aan sameyno xaqiijin anagu kiisas badan marka xaqabalagaana kiisas badan waxaa jira aan baaritaanka sheybaarka marin kuwaas mari boodgareyno oo ma xaqiijin karno. Laakiin sida qof hadda aan sheegeyna waa 8 qof oo baaritaanku soo saaray sheybaarka oo aragtida qof xitra joogaan 5 dalad xaawo joogtay iyo 3 garbahaar joogta weye. Sida qof baa hadda boostif 24 saac u dambeysay ah mataqaana sheybaarka soo saaray u yaala magaalada Dalal Xaawo mid yaala magaalada Kismaayo mid yaala
gartay
sheybaarka lagu baaro coronaviruska. Marka kambarada xaawada hadda sida qof lagu soo sheegay oo soo saaray.
Marka dadkii laga helay cuduradaasi maxaa laga yeelay oo wasaaraddu ay ka yeeshay?
Waxaa laga yeelay dadka badankooda waxay calaamadaha markay yeeshaan oo calaamada ugu horeyna waxaan ku talinaa haday calaamada ugu yaraysan jirin inay guryahaas ku karantiilaan oo qof gurigiis u joogo qandajabin iyo dharka ku qaato iyo biyo badan cabo oo iska nasto iyo dadkana iska karantiilo. Haddii qofku calaamada dheeraad yeeshana isbitaalada oo dhan magaalo waxaa ka diyaarsan qaybo iyo qolo loogu talagalay in lagu karantiilo oo laguna tacaawo dadka kale oo qaba gaar ahaan wadooyinka sadexda xaway gargaar isbitaalka ku in baa qaybo ka mid ah loo diyaariyey oo ay mataqaana la jiifiyaa. Laakiin Kismaayo kale xarun gaara oo ka duwan baa bay leedahay dadka la jiifiyaa.
Magaalada Kismaayo inkastoo bulshadeedu aada u badan tahay baaritaan ma laga sameeyey cudurka COVID-19?
Waa baaritaanka maalinba waa baarnaa ibtiday dadka xarumaha caafimaadka wixii qandho iyo hargad iyo calaamadaas lagu sheegay dhakhaatiirta ugu diraan xarumaha caafimaadka dowliga ah. Waana baaritaankana waana sameeyaa laakiin 24 saac u dambeysay wax hadda laga helay Kismaayo ma jiraan.
Marka laga tago cuduradan iyo dadka laga helay wasaaradda caafimaadka maadaama agaasimaheedii guud ah tahay, maxaa idinkaga qorsheysan halistan soo kordhay? Ma sameysaan wacyigelin aad bulshada ugu wacyigelinaysaan sida cudurka lasaga ilaalin lahaa?
Waxaa nagu qorsheysan wasiirka caafimaadka Jubbaland oo safar kasoo laabtay wuxuu la shiriyey madaxweyne sharci kulanaha qeybo ka mid ah golaha wasiirada in lasoo saaro amarro cusub oo garan lagu dhawaaqi doono oo la xiriira la tacaalida xanuun coronaviruska oo la jaanqaaday amarada soo saartay wasaaradda caafimaadka federaalka oo kamid tahay shaqaalaha in la fasaxo kuwa dowliga ah iyo xataa kuwa baraifadka oo ay guryaha ku shaqeeyaan wixii aan laga maarmi karin wax laga maarmi karana ay ayagoo kala fogaanaya distance sameynaya xafiiska imaadaan ayagoo afka xirnaya in la waajibiyeelo dhammaan dadka inay soo xirtaan afxirashada wax loo yaqaana face maskiga afdhowolashada iyo gacmahana haddii xataa ay gacmo dhaqashadana badiyaan wixii xataa gacmaha gashan karaa glove in ayagoo isticmaalaan in la sidoo la yareeyo iskumaatiga iyo dadka shirarka farabadan ismaarada iyo hoteelada faham qaxwin waxaas dhan la in xeelada qaban karo in ka qaqto arrimahaas marka golaha sirida baa shirarka uu fiir kala leeyahay ilaa iyo insha allah afar qof oo gaysan oo xaq soo bixi doona amarka la xiriira arrimahaas
degmooyin badan baa jira oo jubbaland ka tirsan iyagu bal ka waran xaaladooda caafimaad la xiriira cudurkan
dhammaan degmooyinka waana xidisnay degmo walba waxaa loo joogay iskuduba caafimaad iyo WHO qabka socda way isku xiran yihiin tiimkaas shaqadii ay wadaan hadda waxaa ka mid saa magaalada Hufingo baa laga soo sheegay kiisas maantaan u dirnay agab lagu soo baari lahaa in laga soo qaado sandal kadibna loogu keenay Kismaayo aan ku baarno madaxa shibaar Kismaayo yeelo waxaan rajaynaynaa in insha allah banaan hoos socda jawaabta la heli doono WHO soo kale waan wadaan shaqada ayna baartaan ku wadaan ingiriis aan bay wax ataa Kismaayana waxaa rajaynaynaa saddex maalmood soo socota inaan dardar gelino baaritaanka oo la samayo yaqaan active case finding oo ah dadka in aan lagu sugin xarumaha caafimaadka guryaha lagu tago airport dadka soo degaya la baaro meelaha ma taqaanaa xaafada lagu raadiyo dadka meelaha maraya suuqa iyo goobaha shaqada iyo lagu baaro oo baaritaan xoog leh aan samayno si aan u soo saarno dadkii xanuunka qaba in tira fiican aan oo aan aan qaadan karno si go'aan loo gaaro arrimaha xiriira public health commission waxa loo yaqaano go'aamada dadka loogu joojinayo inay isku imaadaan waxaa hirgelin kara markii number badan la helo oo dadku aan lagu wacyigeliyo oo laga dadka xanuunka qaaf maraya ee guryaha lagu kala joogo marka inaan baaritaankaas xoojino baa arrimaha insha allah dhammaan socda sidoo kale waxaan diyaargarow ka wadnaa xarumihii laguna tacaalayay oo xarunta maxkamada dib baan uahaa loo hogeliy ayadoo walba diyaar ahayd laakiin maalmihi u dambeeyey madaxa istubkaan jiifin maanta marnaa baan booqanay dib baan booqda jifnay shaqaalihii waa soo diyaarinay waa u diyaarsan tahay inay la kacaasho qofkii xanuunka soo rito dhammaan isbitaalada kala degmooyinkana waa u diyaarsan yihiin haduu ilaa yiraahdo inkastoo xanuunka wax weyn aan laga qaban karin oo qalabka weynaa loo baahnaanaya uusuurin soo gaarin laakiin ugu yaraan oxygenti iyo amnitivinti iyo qofkii mataqaana in la karantiino oo faleembe iyo xanuunadka laga daaweyn kara la siiyo waa u diyaarinayna insha allah
kulmo siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda dowladda federaaliga Soomaaliya saddexda maamul goboleed ee kala ah Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ee diblomaasiyiin ka tirsan beesha caalamka ayaa maanta ka dhacay Muqdisho warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
saacadihii la soo dhaafay aqalka madaxtooyada waxaa ka jira dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo salka ku haya arrinta muranka doorashada aad ku wacakiran waxaana madaxtooyada Soomaaliya saaka waqti hore gaaray wafdi uu hoggaaminayo wakiilka qaramada mid u qaabilsan Soomaaliya ambassador James Swan iyo safiirada kale fadhigood yahay magaalada Muqdisho aqalka madaxtooyada waxaa gudaha u galay oo ila wareede ku sugan madaxtooyada u sheegay VOA wakiilada beesha caalamka u jooga Muqdisho aqalka madaxtooyada looga arimay Soomaaliyana waxa maanta shir ku lahaa sidoo kale madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed Hirshabeelle Galmudug iyo Duqala soo magacaabo Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish iyo madaxweynaha waqti uu ka ilaaday Maxamed Abdullahi Farmaajo magaalada Muqdisho wali waxa ka maqan aan soo gaarin madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland waxaana hore u baaqsadaan suura gelin shir la iclaamiyay 18-19 bishan waxaana ila ku dhawdhaw madaxweynayaasha shirkan imaanin laga soo xigtay in shuruudo ay ku qoreen ka qaybgalka shirka dhacay magaalada Muqdisho waxaana jira dood adag oo hadda u dhaxaysa labada madaxweyne ka maqan Muqdisho iyo dawladda waqtigu ka ilaaday hoggaamiye madaxweyne Maxamed Abdullahi Farmaajo waxaa soo socda door ay ciyaarayaan beesha caalamka kuwaas ay ku doonayaan in mar kale dhinacyadu soo fadhiiso si loo ambaqaado wada hadalada saacadihii la soo dhaafana beesha caalamka ee saaxiibada danaya Soomaaliya war qoraalay soo saaray dhammaantood waxay hoosta ka xariiqayeen deganaansho iyo in la sii wado wada hadalka salka ku haya arrinta doorashada Soomaaliya dib u dhac ku yimid Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
waxaa maanta Djibouti lagu soo xiray carwadii shaqada loogu abuurayay 5,000 ee dhalinyarada ah bandhigaas shaqo waxa uu socday muddo 4 maalmood ah waxaana ka faa'iideystay kuwa badan sida ay dawladdu sheegtay warbixintan waxa noo soo dirtay Sagal Saciid Faarax
dhalinyarada ugu badneyd ee shaqadoona ayaa kasoo qayb gashay carwadan si ay warqadahooda codsiga shaqada u dhigtaan shirkadaha kala duwan ee ka howlgala Jabuuti, taas oo markii hore dhib ku ahayd dhalinyarada inay la kulmaan madaxda shirkadaha. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Jabuuti, Cismaan Ibraahim, waxa uu VOA-da u sheegay inay guul ka gaareen hawshii ay qabteen, isla markaana shirkadaha gaarka loo leeyahay ay qaateen in ka badan intii ay rajaynayeen.
Hadafka weyn ee ka lahayn halkan waxay ahayd inaan isku keenno oon iskulansiino 8,000 oo dhalinyaro taqriiban 75 shirkadaha inay is arkaan. Waxaan malaynayaa inaan si fiican ay maatay dhalinyartu ay u maartay u gudatay xilkoodii, shirkadleyduna ay si fiican xilkoodii u gudatay, annakuna waan garab joognaa. 300 iyo 300 yaan gaarnay. Arrintuna halkan kuma joogsanayso, way daba soconaysaa 6 bilood ilaa tuulada.
Dhinacooda shirkadaha waxay u ahayd fursad wanaagsan oo ay ku helaan dhalinyaro badan oo shaqadoona, kuwaas oo ay shirkadahooda u xushaan kuwa ugu habboon. Qaar ka mid a madaxda shirkadaha ee qaatay shaqaalaha ayaa VOA-da uga waramay inta shaqaale ee ay shaqaalaysiiyeen iyo kuwa hadda ay qaateen.
Dhowr iyo soddon baa qaadanay, marka ilaa 350 bay isku noqon doonta haddii la yidhaah. Salaam Bank 12 sano ka hor 14 shaqaalu ahaa, maantana waa 300 iyo dheeraadka. Taana waxay caddaynaysaa in Salaam Bank uu shaqaaburta dhalinyarka meel muhiima kaga jiro. 90% shaqaalahayguna waa dhalinyar reer Jabuuti weeyaan. Taana waa guul kale, waana rajaynaynaa insha allah sanadada kale inaan intan in ka badan ka qaadanno. Ta kalena anagu gobollada waddanka dhan ka wada shaqayna, taana shaqaaburka gobollada dhan ka wada samayna.
Anagu waxaan nahay shirkadaha ugu waaweyn Jabuuti. Gruubkaygu wuxuu shaqaalahaysa 1,279 ilaa maanta, saddexdana maantaan ku darayna si 1,300 u gaadhno. Intaas waa iminka laba qorsho waaweyn oo kalena way noo soo socdaan, iyaguna bilaabi doona bisha dambe, oo iyaduna 200 qof ilaa 200 quri doonta hadduu alla idhaahdo. Marka dee shirkadahan oo dhowi wax loo baahnaa un inaa laisku soo dhaweeyo shirkadii iyo dowladdii iyo shaqaaluhu. Platform waa la sameeyey inaan hadda halka dadka laga qoro oo laga soo dhex qaato, waayo dee waxaad qoraysa qowlka ku yimaada.
Dhinaca kale, carwada waxaa barbar socday shir looga hadlayay adkeynta xeerarka shaqaalaha kala duwan ee dalka Jabuuti, waxaana ka mid ahaa xeerarka laga hadlay xaqa qofka shaqaalaha ah marka shaqada uu ka tago. Siciid Yoonis waa bari xogeyaha ururka shaqaalaha madaxa bannaan ee dalka Jabuuti oo ka mid ahaa ururadii ka qaybgalay shirkaas. Waxa uu VOA-da u sheegay inay dabageli doonaan shirkadaha hadda qaatay dhalinyarada cusub ee u shaqayn doonta.
Waan dabagalaynaa anagu haddaan nahay ururka shaqaalaha, waxa weji xiriir baan leenahay anafiibka shirkadaha, waxa weji wixii balan aan kulahay inay waan qaadaynaa ilahayinay in naga aqbaleen, de waa inay qaadaan, taa waa diyaar. Hadday qaadi weeyeen anagu marna kama aamusayna, waan sheegayna dee tii balan qaaday ee haddan qaadi weeyey.
Heshiis baa adii iyo kala saxiixaateen wasaaradda iyo muxuu ku saabsanaa heshiiskaas?
Heshiiskaas wuxuu ku ahaa hirgelinta mashruucan shaqada madaragta in la hirgeliyo haddeeda programme national de l'emploi baa la yidhahdaa. In adduunku way wada hirgeliyeen, waxa weeye Jabuutina maanta kala saxiixanay heshiiska. Haddeed waxa weeye sidii arrimaha shaqada ku saabsan sidii loo tixgelin lahaa, loo horumarin lahaa, hadday tahay dhinaca developmentga, hadday tahay la dagaalanka maxaan ku leedaa shaqaalaha la eryayo ee bilaa haq ugu la eryayo, in haddeed waxaasi wax aan meel socon karayn ayna noqoto yaan maanta kala saxiixanay.
Carwadan shaqa abuurka dhalinyarada waa carwadii ugu horreysay ee nooceeda ee lagu qabto dalka Jabuuti, waxaana gabagabadii carwada dhalinyarada laga dareemayay farxad iyo reyreyn, kuwaasoo rajaynaya in dhowaan loogu yeero shaqooyinka loo qaatay. Saga Siciid Faarax, VOA, Jabuuti.
idaacaddii galabnimona dhegeystayaal waa naga intaas. Waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Ashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.